Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot e fillon vizitën në Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Komunës së Parteshit në Kosovë zgjodh Nenad Cvetković. Hillary Clinton e ka shpallur ndihmën prej 500 milion dollarësh për Pakistanin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot e fillon vizitën zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Siç ka njoftuar zyra për informim me qeverisë, kryeministri Thaçi në shtëpinë e Bardhë do të zhvillojë një takim me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Më tutje në njoftim theksohet se në kuadër të vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara, ai gjatë kësaj jave do të ketë takime edhe në Departamentin e Shtetit dhe në Kongresin Amerikan, ndërsa do të pritet në takime të nivelit të lartë edhe nga udhëhecit e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Podgoricë. Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Ranko Krivokapić, i ka dërguar sot telegram gushllimi kryetares së Kuvendit të Shqipërisë, Jozefina Topalli, me rastin e përplasjes së autobusit ku humbën jetën 14 vjet. Mali i Zi dhe qytetarët e tij sinqerisht bashkëndjejnë dhe ndajnë pikëllimin e thellë me familjet e personave që e humbën jetën tragjikisht, thuhet në telegramin e zotit Krivokapić. Washington. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se është shumë herët të vlerësohet nëse rritja e numrit të trupave amerikane në Afganistan po funksionon. Zoti Biden i tha televizionit amerikan se rritja 6-mujore e trupave nuk do të jetë komplete deri në gusht, kështu që kjo bën që vlerësimi të jetë i hershëm. Ai e ka përshkruar si precize periudhën korrekt të vitit të 2011, si datë të cilën presidenti Barack Obama e ka përcaktuar për fillimin e tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Islamabad. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e ka shpallur ndihmën për disa projekte të reja që synojnë përmirësimin në sistemin e ujit, të energjisë dhe të shëndetësisë në Pakistan. Pakoja e ndihmave ka vlerën në 500 milion dollar dhe është pjesë e fundit prej 7.5 miliardë dollarësh gjatë 5 viteve që është miratuar nga Kongresi amerikan vitin e kaluar. Sekretarja Hillary Clinton tha se kjo ndihmë tregon se siguria është vetëm një pjesë e marrëdhënieve vitale Shtetet e Bashkuara Pakistani. We know that there is a perception held by Ne e dim se ekziston perceptimi nga shumë pakistanez se përkushtimi amerikan ndaj tyre fillon dhe përfundon me çështjet e sigurisë. Por në fakt, partneriteti ynë me Pakistanin shkon përtej sigurisë. Ai është ekonomik, politik, arsimor, kulturor, historik dhe ka zanafillën në lidhjet familjare, tha Hillary Clinton në konferencën për gazetarët sot në Islamabad. New Delhi. Zyrtarët në Indi kanë njoftuar se zupaku 55 vete kanë humbur jetën dhe mëse 100 të tjerë janë plagosur nga përplasja trenit udhëtarve me një tren tjetër në pjesën lindore të këtij vendi. Incidenti i rëndë ndodhi në qytetin Saintia në Bengalin Perëndimor. Zyrtarët thonë se numri të vrarëve mund të rritet. Tash për tash nuk dihet shkaku i këtij incidenti. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës në Partesh, ka fituar kandidati Nenad Cvetković nga nisma qytetare Zavicaj, ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës. Parteshi është njëra nga komunat e reja me popullat shumë i serbe në Kosovë, që është formuar sipas planit Ahtisari. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Dalja prej 54.7% e votuesve në balotazh për zgjedhjen e kryetarit të komunës së re të Partesit, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e kanë vlerësuar pozitivisht, duke thënë se qytetarët e kësaj komune tashmë kanë vendosur për të ndryshuar mënyrën e të jetuarit. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët e Partesit kanë treguar edhe më herët që nuk duan të jenë më viktime askujt.
Dhe edhe në balotazh ka vazhduar me sukseset, pra ishte një dalje masurike dhe sipas gjithë informacioneve që un kam, gjithë procesi zgjedhor ka shku pa ndonjë problem, pra gjithçka ka qenë në kuadër të normave të parapara. si do që tjetë, që maherët është pa një interesim i qytetarëve që të marrin pjesë në procesin zgjedhor që themelojnë komunit tyre, shtu që ka qene prishme ajo dhe ka ndodhë që qytetarët e partesh nuk kanë dëshru më të luin rolin e viktimes, por e kanë marrë fatin e tyre në duart e tyre dhe kanë vendosë që dalin zgjedhë dhe themelojnë komunën.
Ndryshe e përfaqësuesit e sërve të Kosovës në veritë e Mitrovicës dhe Beogradi Zyrtar në zgjedhjet e rregullat e mbajtura me 20 qershor kishin kritikuar qytetarët sërb të komunës së Parteshit për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës, por ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se Beogradi tashmë ka humbur ndikimin të shumë qytetar sërb të Kosovës.
Shihet definitivisht nuk ka pas ndikim në mos, ka pas disa grupe të vogla të cilat ndonjëherë nganjëherë janë paraqitur sikur nuk pajtohen me gjithçka, por mund të jetë eventualisht se ka qenë një përshushmëri ndonjë ndikimi nga jashtë, qoftë individëve, voluntar apo ndoshta edhe institucional. Por sidoqoftë shihet se asnjë prej këtyre ndikimeve nuk ka pas ndikim të madh dhe se kjo dalje masovike 63% në zgjedhjet e përgjithshme dhe mbi 50% në balotazh definitivisht e dëshmon se cili është vullneti i qytetarëve të Parteshit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në komunën e Parteshit në zgjedhje kanë dalë 54.7% e qytetarëve me të drejtë vote. Dhe si pas rezultateve, fitues është Nenad Cvetković. Themi Ajvazi, zyrtar për informim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shpjegon.
Pjesëmarrja e qytetarëve në komunën e Parteshit ka qenë 54.7%, që është një rezultat i kënaqshëm. Dy kandidatët në baletazh, zoti Mirković Todor dhe Cvetković Nenad, kanë qenë dy kandidatë. Mirković Todor ka fitu 42.3% të votave dhe që ka qenë përfaqësuesi i Jedinstvena Srpska Listës, kurse Nenad Cvetković ka fitu 57.7% dhe ka qenë përfaqësuesi i listës Zavicaj. Dhe më thonë, kemi edhe kandidatin që ka fitu më shumë vota dhe që në fakt është kryetari komunës Arshmet Parteshtit, zotin Nenad Cvetković.
Nenad Cvetković, kryetari sapo zgjedhur i komunës së Parteshit, ka hedhur poshtë deklaratat se Beogradi ka kritikuar zgjedhjet në Partesh. Sipas tij, Beogradi, si në raundin e parë ashtu edhe të dytin, ka qenë i përfshirë në procesin zgjedhor.
Vetë kriza se zbuktove sot apo nuk është tashu dhe dëvat kritikovo izbore në Kosovo.
Nuk është e saktë që Beogradi ka kritikuar zgjedhjet në Kosovë, por ka marrë pjesë përmes ministris për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Si në raundin e parë ashtu edhe të dytin, Beogradi ka marrë pjesë në zgjedhje direkte përmes ministris për Kosovën. Dragan Petrović, këshilltari i ministrit, ka qenë në terren dhe ka bartur njerëz nga shtëpitë për të dalë në zgjedhje, tha Cvetković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë, deputet të kuvendit të Kosovës dhe analist, shprehen mjaft të skeptik lidhur me ndonjë rezultat nga bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Këto dyshime ata i mbështesin në pozicionin e ashpër të Serbisë ndaj pavarësisë e Kosovës. Më tutje në Prishtinë nuk besohet se këto bisedime do të mund të fillonin brenda një afati të shkurtër kohor. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi diplomacisë kosovare Skender Hyseni nuk pret shumë nga këto bisedime dhe madje as nuk beson se ato do të mund të nisin brenda një afati të shkurt kohor.
Bisedime me Beogradin nuk mund të them se parashihet se do të ketë, sepse nuk ka asnjë instancë, qoftë kombëtare, qoftë ndërkombëtare, që ka vendosur për bisedimin. Kosova është e gatshme të bisedojë me Serbi, nisoj si me gjithë qinë tjetë. Në rend parë duhet të arrihet një marrëveshje për biseduare, pastaj duhet të arrihet marrëveshje për çfarë do të bisedojë. Bazuar në deklaratat e fundit të zyrtarëve të lartë serb, atëherë ka pak hapsin për optimizëm që do të ketë çfarë do bisedosh.
Nisur nga pozicioni serbisë dhe kërkesat që të biseduat për statusin dhe çështjet e brendshme, si dhe fushata e paralajmëruar diplomatike pas mendimit të këshillënës së GND-s për pengim në njohjeve të reja, edhe analisti Ilir Deta thotë se bisedimet e tilla janë një proces i vështirë dhe se ato duhet të definohen mirë para se të fillojnë në praktikë.
Si mund bisedojnë Serbia dhe Kosova për normalizim të marrëdhënieve nëse Serbia do ta ndërmend një fushatë agresive diplomatike ndërkombëtare kundër pavarësisë të Kosovës? Njëra me tjetrën nuk shkojnë bashkë, do të thonë nuk mund bisedohet për normalizim të marrëdhënieve, e të njëjtën kohë të ketë konfrontim ndërkombëtar në agjenda të ndryshme.
Në opinionin kosovar, disa herë është përmendur edhe një fakt tjetër, ai kërkim faljes nga anë e Serbisë për viktimat e shkaktuara gjatë luftës para se të nisin bisedimet. Mirë po, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha gjatë kësaj jave se kërkim falja mbetet në përgjegjësinë morale të politikës së Beogradit, duke më së pari këtë si një kurzim për bisedimet eventuale teknike.
Nuk e shoh të ulës që të vendosin kurzimet për bisedime teknike që mund zhvillohen në të ardhme. Kërkim falja më tepër është çështje e përgjegjësisë dhe morale e udhëzve politikë serbe, se sa punë e jona për të marrë me atë çështje.
Ndërkohë Ibrahim Gashi, antar i kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosovare, thotë se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë për çështje praktike, duke numëruar disa nga problemet që kërkojnë zgjidhje bilaterale.
Janë shumë çështje që janë pezull, siç është çështja e njohjes së dokumentacionit, çështja e targave të automjetit, çështja e të zhdukurve, çështja e lëvizjes së lirë, etj. Dhe normalisht pola kosovare duhet të ketë strategji për këto bisedime që për neve janë teknike, por që në fakt pengohen që të ndodhen sot për shkak të qëndrimeve politike që ka pola serbe karshi Kosovës.
Në bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, diplomatët perëndimor i kanë paralajmëruar se mund të nisin disa muaj pas mendimit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Fëmijët e braktisur në Kosovë presin të gjejnë ngrohtësinë në ndonjë familje. Në qendrën tranzite SOS Kinderdorf aktualisht janë 24 foshnjë të braktisura. Mirë po, për të adoptuar fëmijë, si thon zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duhet kaluar nëpër shumë procedura, të cilat ndodhet të zgjasin deri në 3 vjet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Fëmijë të braktisur nga prindërit biologjik presin adoptimin në qendrën tranzite SOS Kinderdorf. Në këtë qendër aktualisht janë 24 foshnje, po aq sa është edhe kapaciteti i qendrës për të kujdesur për të braktisurit. Blerta Perolli, shehu nga kjo qendër, shpjegon pranimin në një foshnje të braktisur.
Në projektin qendra për strehim afatshkurtë dhe afatmesëm të fëmijëve në nevojë, ne kemi kapacitetin 24 foshnje, të moshës deri në 30. Foshnje këto të cilat vijnë përmes qendrave për punë sociale, do më thonë qoftë janë braktisje në lindje, edhe vinë të na prej klinikës maternitetit. Në këtë 6 mujorën e fundit i kemi pas 5 pranime të reja, 2 vajza dhe 3 djem. Në anën tjetër i kemi pas 4 dalje, do më thonë, të fëmijëve, 2 vajza dhe 2 djem.
Institucionet vazhdimisht bëjnë thirje për mos braktisjen e fëmijëve, ndërka që familjeve u bëjnë thirje që t'i adoptojnë të braktisurit, por procedurat për birësim nuk janë të lehta. Zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se janë shumë procedura që duhet kaluar dhe ato mund të zgjasin deri në 3 vjet. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale në këtë ministri, thotë se për të adoptuar një fëmijë bëhen hetime të thella. Ai sqaron se duhet kaluar në disa faza para se prindrit potencial të futen në listën për adoptimin e fëmijëve.
Duhet të aplikoj të qendrën për punë sociale, duhet i nështrohet teste psikosociale, ale duhet bëhet ekzaminimi i rrethonave jetësore të asaj familje, si ka jetu, a është e përshtatshme në komunitet, ka qenë familje problematike, ka rëndësh me ligjin, është në hetime.
Gjoca i shton se nëse të interesuarit dështojnë në përmbushjen e kritereve, ata nuk mund të birsojnë fëmijë. Në të kundërtën, të interesuarit hyjnë në regjistrin e familjeve potenciale për adoptim. Por çka i shtyn familjet që të birsojnë fëmijë? Psikologu Avni Rudaku sqaron se kjo është një dëshirë njerëzore, qoftë si mënyrë humane për të rritur një fëmijë të braktisur, qoftë kur prindërit jo biologjik dëshirojnë të fitojnë status të prindit socio-juridik dhe socio-psikologjik.
Motivi paramnor është një dëshirë instinktive njerëzore, universale, që qëndet të gjitha qenjet njerëzore, për të lindur fëmijë, për të lënë pasardhës. Dhe motivi tjetër që lidhet direkt me motivin amnor është motivi postamnor, që nuk kupton ajo që e themi ne edhe birësimi.
Zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se sipas rregullave të konventës ndërkombëtare që aplikon edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, të gjithë fëmijët e braktisur duhet të mbeten në vend për shkak të gjuhës, traditës dhe religjionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot e fillon vizitën në Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Komunës së Partezhit në Kosovë zgjodh Nenad Cvetković. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.